ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំជុំជោគចតាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃពុធ500ខែកដិកឆ្នាំរកានៅប្រសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រឹមនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះចាំមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅអ្នកជំនាញកម្មកតថាពលករនេះខ្មែរធ្វើការនៅថៃប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការរើសអើងចិនបរិច្ចាគសៀវភៅជាង9000ក្បាលដល់សាលារៀនចិននៅកម្ពុជាជប៉ុននឹងចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តល្បីៗរបស់ខ្លួនដែលមានតួឯកកម្ពុជានៅលើទឹកដីកម្ពុជាកម្ពុជាបន្តបង្កើនភ្ញៀវទេសចរតាមរយៈបុណ្យសមុទ្រនៅក្រុងកែបទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនៅតំបន់គ្មានកងទ័ពត្រូវលុបចោលដោយសារអាកាសធាតុប្រធានាធិបតីត្រាំនិងសមាភិកីពូទីនជួបគ្នានៅវៀតណាមនិយាយពីកូរ៉េខាងជើងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាស់ជាបន្តនេះខ្ញុំជូនព័ត៌មានទាំងនេះពលករនេះដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅតែមានការរើសអើងពីសំណាក់សង្គមរបស់ប្រទេសជិតខាងអ្នកជំនាញការងារកម្មករបានឲ្យដឹងថាពលករនេះដែលចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃមានចំនួនច្រើនជាងបរិសុទ្ធហើយប្រឈមមុខខ្ពស់ជាងការបំពេញផ្លូវភេទនិងការរើសអើងផ្សេងផ្សេងជាងបរិសផងដែរលោកស្រីវឌ្ឍនារីកាជុន
លោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រីថាពលករណីខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួនច្រើនជាងបរិសបើគិតជាភាគរយអាចដល់60%-40%លោកបានបន្តថាភាគច្រើនពលករណីមានការរើសអើងពីសង្គមរបស់ថៃឬគេមិនឲ្យតម្លៃលើពលករណីខ្មែរដូចជាការមិនព្យាបាលជំងឺជូនពលករណីខ្មែរឬកិច្ចការរដ្ឋបាលដោយគេពុំធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងៗជូនពួកគាត់ហើយក្នុងនោះភាគច្រើនពលករណីខ្មែរនឹងការរំលោភសេពសន្ថិវៈ
ខ្ញុំមើលត្រីមានការអង្គចឹងដែរណាខ្លាំងខ្លះដូចជាខេសឡាមកដែលយើងធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងឃើញថាជាងការបរោះរំចាក់ខ្លះហ្នឹងគេឲ្យ300ប៉ុន្តែស្ទើរឲ្យ250ចឹងតែនិយាយមានការរើសអើងចំពោះការលវត្តនៅក្នុងកន្លែងការងារធ្វើនឹងឯនោះមួយទៅទៀតដែរស្ត្រីយើងដែលលោកទៅធ្វើការនៅសព្វហ្នឹងគណៈគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងទៅប្រចាំតកែក៏មិនបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងច្រើនតែមិនទទួលគាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យហើយតាមលក្ខណ្ឌផលគាត់បងលុយបងកាក់អីហើយអញ្ចឹងហើយអត់បានផលិតអីតាមត្រូវមីតើឬបានណោះខាងក្រុមហ៊ុនផលិតឃើញថាគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងក៏ជួនគាត់ត្រឡប់មកវិញ
ពលករខ្មែរភាគច្រើនមានអាយុ20ឆ្នាំទៅ30ទាំងប្រុសទាំងស្រីបានសម្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនៃប្រទេសថៃមានជាង1លាននាក់ពលករនីធ្វើការដោយបរិសុទ្ធដែរដូចជាការងារសំណង់រោងចក្រកាត់ដេរធ្វើចំការនិងរោងចក្រស្បៀងសមុទ្រជាដើមស្ត្រីខ្មែរទាំងនោះភាគច្រើនមកពីខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃនិងខេត្តភាគខាងកើតប្រទេសឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះលោកស្រីធីដាខឺនាយិកានៃអង្គការស៊ីលកាបានបង្ហាញពីដំណោះស្រាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែធ្វើការសិក្សាគ្រប់គ្រងពលករពលករនីដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយបង្កើតច្បាប់ណាមួយដែលមានជាអនុសារណៈយោគយល់ដល់ពលករខ្មែរទៅរស់នៅប្រទេសណាមួយដែលពួកគេកំពុងរស់នៅលោកស្រីបានលើកជាឧទាហរណ៍ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលពលករភាគច្រើនទៅធ្វើការនៅទីក្រុងហុងកុងហើយម៉ាឡេស៊ីបានបង្កើតច្បាប់អនុសារណៈយោគយល់ដែលលោកស្រីថាច្បាប់នេះគឺជាឧបករណ៍មួយជួយការពារពលករនីខ្មែរបានខ្លះដែរ
យើងត្រូវការឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសដែលទទួលការដីខ្មែររដ្ឋាភិបាលនៅខាងនោះមានការការពារខាងផ្នែកច្បាប់ចឹងទៅគ្នាទៅទីខាងនោះមិនឲ្យមានការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកច្បាប់ហើយដាក់ការងារដែលជាការងារទាំងអស់នោះដែលភាគច្រើនស្ត្រីត្រូវធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំឲ្យដាក់អានឹងឯងចូលទៅក្នុងច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសនោះផង
ដោយជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអត់បានដាក់នៅក្នុងច្បាប់អ្នកដែលធ្វើការងារនៅផ្ទះនោះនៅក្នុងច្បាប់ការងារគឺអញ្ចឹងទៅមកថាពិបាកព្រមតែធ្វើការសិក្សាដើម្បីនឹងពិចារណានឹងចោះចោលជាមួយនឹងអភិបាលនៃប្រទេសអស់នោះដើម្បីដាក់បញ្ចូលវិញស្ត្រីរបស់យើងការងារសេរីធ្វើការនៅក្នុងច្បាប់ការងាររបស់គេ
សូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់មកកម្ពុជាវិញដែលមានចំនួន250,000នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាពលករនីខ្មែរពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាបានបរិច្ចាគសៀវភៅជាភាសាចិនចំនួន9,130ក្បាលដល់សាកលវិទ្យាល័យនិងសាលាបង្រៀនភាសាចិននៅកម្ពុជានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរសាលាទាំងនោះរួមមានសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងសាលាបង្រៀនភាសាចិនឈ្មោះទួនហ្វាមីងសាំងនិងសាលាលីមិញអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកសុងបូបានឲ្យដឹងថាសៀវភៅទាំងនោះមានសៀវភៅអក្សរសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិវិជាទេសអប់រំសិល្បៈវប្បធម៌និងសៀវភៅភាសានិងកសិកម្មលោកអគ្គរដ្ឋទូតបញ្ជាក់ថាការបរិច្ចាគសៀវភៅនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការបង្រៀនភាសាចិននិងជាប្រភពស្រាវជ្រាវសម្រាប់សាលាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចិនបានក្លាយជាកម្លាំងទេសចរណ៍និងវិនិយោគធំជាងគេនៅកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជាមានសមាគមចិនផងដែរចាននេះកញ្ញាលោកលោកស្រីតារាសម្ដែងស្រីទស្សវត្សឆ្នាំ1980និង1990ម្នាក់បានដង្ហើជួបមុខតារាសម្ដែងរួមចំនួនជាមួយគ្នាការដង្ហើចង់ជួបមុខតារាសម្ដែងក្នុងចំនួនជាមួយគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងជួនសក្តិរេការប៉ាត់បិននេះដោយនាងខ្ញុំកញ្ញាលុចសូដានីចៅស្រីសិល្បៈការនីជើងចាស់អ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីផាន់បានដឹងថាលោកយាយរបស់នាងដែលមានវ័យ93ឆ្នាំនៅពេលនេះកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងនិងកំពុងរងចាំជួបតារាសម្ដែងរួមចំនួនជាមួយគ្នាតាមឲ្យដឹងពីកញ្ញាលុចសូដានីអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីផាន់ដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺងើបមិនរួចនៅលើកន្ទេលបានប្រាប់សមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនដូចនេះនៅពេលដែលដឹងថាជំងឺរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង
យាយគាត់ចេះតែនិយាយថាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់ចង់ជួបតារាដែលថាតែសពថតមកគាត់ពីមុនមកអញ្ចឹងណាហើយនឹងចង់ជួបចុងក្រោយអញ្ចឹងហើយណាមួយគាត់ជំងឺគាត់ចាស់ជារៀទៀតខ្ញុំខុស Facebook ណាស់បីប្រកាសថាតារាជើងចាស់ថាខប់មើលគាត់អញ្ចឹងឲ្យមើលគាត់ជាចុងក្រោយអញ្ចឹងណាបង
តាមកញ្ញាលុចសូដានីអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីផាន់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាង2ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែទើបតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងរហូតដល់ងើបពីកន្ទេលទៅប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍មកនេះជំងឺអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីផាន់គឺរលាកពោះវៀននិងថ្លើមដោយសារតែជំងឺនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីផាន់ហូបអ្វីក៏មិនកើតដែរតែដង្ហើចង់ជួបមុខតារាសម្ដែងរួមចំនួនជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះករណីនេះកញ្ញាលុចសូដានីសំណូមពរដល់តារាសម្ដែងរួមចំនួនជាមួយនឹងលោកយាយរបស់នាងបង្ហាញវត្តមាននៅចំពោះមុខលោកយាយរបស់នាងចុងក្រោយផងដែរ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅរបស់គាត់សំណូមពរដល់អ្នកស្ដាប់ពិធីហ្នឹងថាបានលឺហើយសូមប្រកាសដល់តារាសម្ដែងថាសុខស្គាល់គាត់អញ្ចឹងអញ្ជើញមើលគាត់ព្រោះអីគាត់បានផ្ដាំកូនចៅអញ្ចឹងណាបងថាអឺនេះជាម្ដាំចុងក្រោយរបស់គាត់អញ្ចឹង
អ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីផាន់ជាតារាដែលពូកែលេងទឹកមុខអ្នកស្រីបានល្បីខ្លាំងនៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ1980និង1990ក្នុងចំនួនអ្នកនាងអំពរទេវីលោកខៃប្រសិទ្ធលោកចៅច័ន្ទណាវីលោកយុសបូវណ្ណអ្នកនាងច័ន្ទដារ៉ាទីនិងតារាសម្ដែងហងផលីមធូរ៉ាតារាកំប្លែងនីក្រមនីមទេផ្លោកនិងនីកុយជាដើមចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីកត់ត្រឹមតែរយៈពេល7ថ្ងៃនៃដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស47នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបង្ហោះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននារសៀថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាតាមអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលជាតិឲ្យដឹងថារបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ កើតឡើងចំនួន74លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន47នាក់របួសសរុប97នាក់របួសធ្ងន់65នាក់និងរបួសស្រាល32នាក់ដែលឡាយតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើងចំនួន8លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន4នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់អ្នករងរបួសធ្ងន់10នាក់ស្ត្រី4នាក់និងរបួសស្រាល1នាក់ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំង8លើកនេះបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតយានយន្តសរុប14គ្រឿងក្នុងនោះមានម៉ូតូ7គ្រឿងរថយន្តតូច5គ្រឿងរថយន្តធំ2គ្រឿងរបាយការណ៍ខាងលើឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលមកពីល្បឿន2លើកស្លាប់1នាក់មិនប្រកាន់ស្ដាំ2លើកមិនគ្រប់សិត2លើកស្លាប់1នាក់ស្រវឹង1លើកស្លាប់1នាក់និងកតាយានយន្ត1លើកដែលឡាយយានយន្តដែលបង្កហេតុបង្កដោយម៉ូតូ4លើករថយន្តតូច4លើកខេត្តរាជធានីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងរួមមានខេត្តបាត់ដំបង2លើកស្លាប់2នាក់របួស4នាក់ស្រី3នាក់ខេត្តកណ្ដាល1លើកស្លាប់1នាក់និងខេត្តស្វាយរៀង1លើកស្លាប់ម្នាក់ចាប់ព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតនេះដែរមូលនិធិជប៉ុននិងស្ថានទូតជប៉ុនសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុននឹងរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តជប៉ុន2017នៅកម្ពុជាដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តរបស់ខ្លួនដែលមានតួឯកស្រីកម្ពុជាដើរតួជាមួយតួឯកជប៉ុននៅរោងភាពយន្តកម្ពុជានេះបតាមនាយកការិយាល័យទំនាក់ទំនងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៃមូលនិធិជប៉ុនថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីមហោស្រពភាពយន្តជប៉ុននារសៀថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាលោកជួនសេរីរាយការណ៍ជូនពីព័ត៌មាននេះ
បន្ទាប់ពីទទួលបានការគាំទ្រខ្សែភាពយន្តជប៉ុនពីទស្សនិកជនកម្ពុជានាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនសម្រេចជ្រើសរើសខ្សែភាពយន្តល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចំនួន12រឿងដើម្បីយកចាក់បញ្ចាំងផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ2017នេះក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តចំនួន12រឿងនេះក៏មានតារាកម្ពុជាដែលជាតួឯកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះផងដែរលោកស្រីកាអូរីតាណាបេលេខាទី1នៃស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរសៀលថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថាការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តជប៉ុននេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបានស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសជប៉ុន
ដោយសារតែភាពយន្តដូចនេះគឺយើងនៅមិនចាន់12រឿងហើយរឿងនីមួយនីមួយនោះបង្ហាញអំពីសង្គមរបស់វប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរហើយយើងខ្ញុំគិតថាសូមអញ្ជើញប្រជាជនកម្ពុជាតែច្រើនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តជប៉ុនហើយអាចស្គាល់ពីប្រទេសជប៉ុនផងដែរ
ចំណែកនាយកការិយាល័យទំនាក់ទំនងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៃមូលនិធិជប៉ុនលោកយូគីហាម៉ាដាបានលើកឡើងដែរថាមហោស្រពភាពយន្តជប៉ុនគឺជាកម្មវិធីដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តជប៉ុនតែមួយគត់ដែលប្ររព្ធធ្វើនៅប្រទេសជប៉ុនលោកយូគីហាម៉ាដាបន្តថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងផ្សារភ្ជាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងវប្បធម៌ជប៉ុនកម្ពុជាលោកបន្តថាការចូលទៅទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះពុំគិតប្រាក់ឡើយ
And the main purpose of the Japanese Film Festival is to increase the fan of Japan and Japanese culture.
ថាគោលបំណងដែលយើងបង្កើតមហោស្រពបរិណាមគឺថាគោលបំណងដើម្បីបង្កើនប្រិយមិត្តដែលគាំទ្រពីជប៉ុនក៏ជាប្រទេសជប៉ុននិងវប្បធម៌ជប៉ុនហើយក៏បានមានឱកាសសិក្សានិងស្វែងយល់បានច្រើនជាងនេះ
ជុំវិញរឿងនេះលោកហ៊ុយសុជាតតំណាងឲ្យនាយកដ្ឋានភាពយន្តនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់ផលិតករកម្ពុជាលោកហ៊ុយសុជាតបន្តថាការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយហេតុថានៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រសួងក៏នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដែលមានការចូលរួមពីផលិតករនិងអ្នកដឹកនាំរឿងជប៉ុនចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់ផលិតករកម្ពុជាផងដែរមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌រូបនេះអះអាងថាក្នុងចំណោមភាពយន្តជប៉ុនចំនួន12រឿងដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងផ្សាយនាពេលខាងមុខនេះក៏មានស្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបផងដែរដែលបានធ្វើជាតួឯកស្ត្រីក្នុងរឿងដែលមានចំណងជើងថា Reflection
យើងឃើញថាមានតួឯកបរោះជាជនជាតិជប៉ុននិងតួឯកស្រីជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងបង្ហាញអំពីថាជាចំណងមិត្តភាពមួយសម្រាប់ជប៉ុននិងកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងនេះយើងឃើញថាភាពយន្តគឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទីមួយតាក់ទងនឹងវប្បធម៌ទី2ទៀតតាក់ទងនឹងការចែករំលែកការទទួលបទពិសោធន៍របស់ផលិតករខ្មែរយើង នៅបទពិសោធន៍ល្អល្អរបស់ជប៉ុនដែលគេផលិតរឿងបានល្អ
ការចាប់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះនៅផ្សារទំនើប Eon Mall និងនៅ Legend Cinema TK រួមទាំងនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរបើតាមលោក Yuki Hamada មហោស្រពភាពយន្តជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ដែលមានទស្សនិកជនចូលមើលចំនួន 5,000 នាក់ហើយនៅឆ្នាំ2016មានចំនួន 5,500 នាក់សម្រាប់នៅឆ្នាំ2017នេះជប៉ុនរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានទស្សនិកជនកម្ពុជាចូលមើលខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួនចំនួន 6,000 នាក់ពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាននេះកញ្ញាលោកលោកស្រីកម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី6ឆ្នាំ2017នៅទីក្រុងកែបក្រោមប្រធានបទឆ្នេរសមុទ្របៃតងអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2017ការរៀបចំបុណ្យសមុទ្រលើកទី6នេះមានបំណងអបអរសាទរឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតជាងគេបំផុតលើសកលលោកនិងបន្តជំរុញការអភិរក្សផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលទេសចរតំបន់ឆ្នេរនេះបយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរជាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាម្សិលមិញតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅឆ្នាំនេះមានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នានានៅការសម្ដែងទស្សនវិជ្ជាសិល្បៈកម្ពុជានិងអន្តរជាតិការប្រគំតន្ត្រីនិងការបាញ់កំជ្រួចអបអរសាទរពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី6ព្រមទាំងក្បួនព្យុហយាត្រានឹងមានរៀបចំមហោស្រពអន្តរជាតិម្ហូបអាហារស្រានិងភេសជ្ជៈព្រមទាំងការបង្ហាញផលិតផលទេសចរនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍទេសចរតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលកសិទេសចរនិងផលិតផលក្នុងស្រុកសកម្មភាពកីឡាលេងទឹកនិងលើឆ្នេរផងដែរតាមការក្រុងតុងពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី6រៀបចំនៅខេត្តកែបនេះនឹងមានការចូលរួមសម្ដែងសិល្បៈពីសំណាក់ក្រុមសិល្បករសិល្បករនីដំបារាចាស់សិល្បករនីតារាចម្រៀងជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងមានកីឡាករកីឡាករនីជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតផងដែរចាស់រយៈពេល9ខែចុងក្រោយនាឆ្នាំ2017នេះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានទៅទស្សនាខេត្តកែបមានប្រមាណ960,000នាក់សូមរំលឹកថាព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រលើកទី5រយៈពេល3ថ្ងៃនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំ2016មានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមប្រមាណជាង500,000នាក់ចាននេះកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសអ្នកបើកអធិភិក្ខៈបានសម្រេចលុបចោលភ្លាមៗដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទៅកាន់តំបន់គ្មានកងទ័ពនៅតំបន់ព្រំដែនជាប់កូរ៉េខាងជើងដោយសារតែអាកាសធាតុតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC អធិភិក្ខៈដែលដឹកនាំលោកត្រាំទៅតំបន់គ្មានកងទ័ពបានត្រឡប់មកវិញភ្លាមៗនៅពេលមានការព្រមានពីអ្នកជំនាញឧតុនិយមតំបន់ដែលគ្មានកងទ័ពគឺជាផ្នែកមួយដែលមានដឹកនាំណាក៏អាចទៅទស្សនកិច្ចដែរតែតំបន់នោះបានក្លាយជាតំបន់សន្តិភាពរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមឆ្នាំ1953ត្រាំកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីលោកបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនចាស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងឌីមីត្រីផេសកលនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin និងសមាភិកអាមេរិក Donald Trump ដែលជួបគ្នានៅប្រទេសវៀតណាមសប្តាហ៍នេះនឹងនិយាយអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងទាំងលោក Vladimir Putin និង Donald Trump ត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃប្រទេសសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច Asia Pacific ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តដាណាងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកមានឱកាសជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជុំវិញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែគេរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងប្រាប់ទៅលោកពូទីនឲ្យជួយគៀបសង្កត់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបានខ្លាំងបំផុត
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចានិងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះជានីតិបត្រយូហ្គារៀបចំឡើងដោយលោកម៉ៅសំណាងនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអារ៉ាខាវ៉ាវិនិយោគទឹកប្រាក់70លានដុល្លារសង់លំនៅឋានលក់តម្លៃសមរម្យដល់ពលរដ្ឋនិងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិរៀបចំឡើងដោយលោកនួនបូរិននិយាយអំពីត្រាំជន់ដីអតីតសមរភូមិកូរ៉េធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលចំពេលភាពតានតឹងកាន់តែកាន់ឡើងចាស់ជុំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលនាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននូវព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
បទយោការ
ក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ជប៉ុនឈ្មោះ Arakawa បានសម្ពោធដំណើរការសាងសង់លំនៅឋានបែបខុនដូតម្លៃសមរម្យក្នុងទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុប70លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់លក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជាអគារខុនដូថ្មីនេះដំណើរការសាងសង់លើផ្ទៃដីជាង10,000ម៉ែត្រការ៉េចាំ13,000ម៉ែត្រក្រឡាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតាមការគ្រោងទឹកលំនៅឋាននេះមានតម្លៃចន្លោះពី2ទៅ30,000ដុល្លារក្នុងមួយផ្នែកលក់ឬមួយយូនីតលោកម៉ៅសំណាងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ដំណើរការសាងសង់អគារឈ្មោះថាលំនៅឋានអារ៉ាខាវ៉ាចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះដោយមានវត្តមានលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់តំណាងស្ថានទូតជប៉ុននិងតំណាងទូតជាច្រើនទៀតនៅកម្ពុជារួមនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនអារ៉ាខាវ៉ាដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធការសាងសង់ជាផ្លូវការនេះលោកអាលិចយ៉ាស៊ូម៉ូតូអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអារ៉ាខាវ៉ាមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងសាងសង់លំនៅឋានឈ្មោះថាលំនៅឋានអារ៉ាខាវ៉ានេះដោយសារក្រុមហ៊ុនមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យមកំពុងត្រូវការភាពជាម្ចាស់លើកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានតម្លៃសមរម្យទើបក្រុមហ៊ុនសម្រាប់វិនិយោគសាងសង់លំនៅឋានលក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
វាជាឱកាសដ៏ពិសេសពិសាលមួយដែលយើងអាចចូលរួមក្នុងការជួយសង្គមកម្ពុជាគោលបំណងចម្បងរបស់យើងគឺជួយដោះស្រាយលំនៅឋានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលមធ្យមតាមរយៈការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ
អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនអារ៉ាខាវ៉ាបែងចែកការសាងសង់លំនៅឋាននេះជាពីរដំណាក់កាលមានរយៈពេល3ឆ្នាំដោយដំណាក់កាលទី1សាងសង់ចំនួន10អគារមានចំនួន 2,000 បន្ទប់ឬ 2,000 យូនីតអ្នកចូលរួមពិធីសម្ពោធការសាងសង់លំនៅឋានអារ៉ាខាវ៉ាថ្ងៃនេះលោកចេងរិទ្ធីពលរដ្ឋមួយរូបកំពុងសិក្សានិងបំពេញការងារនៅរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថាតាមរយៈគម្រោងសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនអារ៉ាខាវ៉ាលោកជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអាចទិញលំនៅឋានសម្រាប់ការស្នាក់នៅបាន
គាត់ថាវាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់នៅផ្ទះស្អាតអញ្ចឹងលំនៅឋានស្អាតហ្នឹងតាមមួយលំនៅឋានគម្រោងរបស់គេគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គឺតម្លៃសមរម្យអាចនឹងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបឬក៏មធ្យមអាចនឹងធ្វើការដំណើរដំណងទិញឬក៏អាចទិញអាចនៅបានផ្ទះនេះ
ទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងនេះនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញសិក្សាជំនាញគណិតវិទ្យាកញ្ញារិទ្ធដាវីនបាននិយាយថាកញ្ញាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះគម្រោងសាងសង់លំនៅឋានរបស់អារ៉ាខាវ៉ានេះប៉ុន្តែកញ្ញាយល់ថាការវិនិយោគឬការសាងសង់ដែលមានការចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធបណ្ដាស្ថានទូតនានានៅកម្ពុជានោះផលប្រយោជន៍នឹងបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដ
ពេលខ្លះវាមានការភ័យព្រួយដែរប៉ុន្តែសម្រាប់គម្រោងខ្លះគេមានភាពច្បាស់លាស់ឲ្យយើងទុកចិត្តបានចឹងហាក់ណាក៏ 80% ដែរ
លោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះមានប្រសាសន៍ថាការសាងសង់លំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យរបស់ក្រុមហ៊ុនអារ៉ាខាវ៉ាជាការចូលរួមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យមឲ្យមានលំនៅឋានរស់នៅក្នុងទីក្រុងសមស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
គម្រោងរបស់យើងដែលមានតម្លៃសមរម្យមានន័យពិតប្រាកដថាបំពេញនូវទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការដែលមានលទ្ធភាពចំណូលទាបនិងមធ្យមថាបើសិនជាមានប្រាក់សមរម្យអាចមកសួរនាំបានឲ្យតែគម្រោងដែលផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺខិតខំបំពេញបំណងប្រាថ្នានេះជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានសំណូមពរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីលំនៅឋានអារ៉ាខាវ៉ាសង្កាត់ទឹកថ្លារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានការសាងសង់អគារតម្លៃសមរម្យលក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការនៅជិតក្រុងតាខ្មៅនិងមួយទៀតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនបរទេសលើវិស័យសំណង់មានទំនុកចិត្តនិងចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអារ៉ាខាវ៉ាក្រៅពីសាងសង់លំនៅឋានលក់នៅក្នុងតំបន់សមរម្យនៅតំបន់ទឹកថ្លាក្រុមហ៊ុនបានសហការនឹងក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដោះស្រាយសំណងវិនិយោគអាគីប៊ូឌីងសក្នុងពេលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុននេះមានវត្តមាននៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008បានកសាងអាគីប៊ីលីវីយូមានទីតាំងនៅខាងកើតស្ពានជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញពីខ្ញុំម៉ៅសំណាងមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
វត្តមានរបស់លោកត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងគឺប្រៀបបាននឹងមេទ័ពម្នាក់មកជន់ទីលានប្រយុទ្ធលើឧបទ្វីបនៃសង្គ្រាមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងវត្តមានរបស់លោកត្រាំជាលើកដំបូងនៅអាស៊ីជាពិសេសនៅកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងមកបាននាំឲ្យមានការចោទសួរនិងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនវត្តមានរបស់លោកត្រាំនាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងត្រៀមដើម្បីវាយប្រហារអាមេរិកផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយលើកទៀតអំឡុងពេលលោកត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចនេះឬក៏ប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះករណីនេះហើយដែលនាំឲ្យចិនចាវាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអង្វរលោកត្រាំឲ្យអត់ធ្មត់បំផុតចាស់តើវត្តមានលោកត្រាំអាចជាការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលើអភិវឌ្ឍកូរ៉េដែរឬទេជាបន្តសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកនុនបូរិននិងលោកស្រីវឌ្ឍនៈដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកនុនបូរិនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសេរីវឌ្ឍនៈ
បាទលោកនុនបូរិនថ្ងៃនេះយើងឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាត្រាំគាត់បានទៅជន់ទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលជាទីវាលសមរភូមិឆ្នាំ1953ហើយយើងបានដឹងហើយថាកូរ៉េខាងជើងគឺជាសត្រូវស្លាប់រស់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថ្ងៃនេះហើយដែលកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាដែលថ្ងៃនេះហើយដែលលោកត្រាំបានជន់ទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនុនបូរិនធ្វើការបកស្រាយនិងធ្វើការវិភាគតើវត្តមានរបស់លោកដូណាត្រាំនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលទេបាទ
បាទជាការពិតលោកដូណាត្រាំគាត់បានធ្វើដំណើរជុំវិញគេហៅថាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាឆ្នាំ2017មកនេះគឺលោកបានជន់ទឹកដីអាស៊ីដំបូងគេហើយដោយផ្ដើមដំបូងគឺលោកមកកាន់ប្រទេសជប៉ុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំមកកាន់តំបន់អាស៊ីនេះគឺដៅលើ5ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺទី1ជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិនហ្វីលីពីននិងវៀតណាមប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលលោកបានចោទសួរខ្ញុំនោះគឺយើងចង់និយាយអំពីវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាអតីតសមរភូមិនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ឆ្នាំ1950-53ដែលធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េចែកជា2គឺបងប្អូននៅគ្នាបង្កើតនេះចែកជា2មួយកូរ៉េខាងត្បូងមួយកូរ៉េខាងជើងហើយអ្វីដែលជាវត្តមានរបស់លោកដូណាត្រាំនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងគឺចំពេលដែរសត្រូវដល់បង្ខូឈាមជាមួយគ្នារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទៅហើយស្រាប់តែមានវត្តមានរបស់លោកដូណាត្រាំលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងទៀតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនដូចជាលោកពូទីនដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដូចជាប្រធានាធិបតីបារាំងប្រធានាធិបតីចិននិងប្រធានាធិបតីមួយចំនួនទៀតនៃប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែលោកត្រាំហ៊ានជន់ទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងពីព្រោះតែគឹមជុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាវត្តមានរបស់លោកត្រាំដូចជាការចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅសង្គ្រាមលើឧបទ្វីបកូរ៉េយ៉ាងដូចនេះដែរហើយចំពេលនេះគឺកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែចល័តនាវាចម្បាំងឬក៏គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រសិនបើករណីអ្វីមួយផ្ទុះឡើងតាមរយៈវត្តមានរបស់លោកដូណាត្រាំ
តើលោកត្រាំដែលចេញពីជប៉ុនទៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះតើមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរទេ
អ្វីដែលលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលគឺនៅពេលដែលលោកត្រាំមានវត្តមាននៅទីក្រុងតូក្យូហើយនឹងមានវត្តមាននៅចំពោះមុខកងទ័ពអាមេរិកនៅជប៉ុនលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេថាលោកត្រូវតែកំទេចកំជ្រួចរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើបាញ់ហោះរំលងលើប្រទេសជប៉ុនទៀតនោះគឺភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺអ្វី ្វីដែលលោកដារ៉ាំលើកទឹកចិត្តមេរដ្ឋនាំជប៉ុនដូចនេះស្រាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មមួយកម្រិតទៀតទៅលើកូរ៉េខាងជើងហើយប្រកាសថានឹងបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួចរបស់កូរ៉េខាងជើងជាពំខានបើមានការបាញ់ឡើងបាញ់ម្ដងទៀតបានហើយវត្តមានដល់ភ្នាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺលោកដារ៉ាំបានធ្វើសន្យាកថាមួយទៅកាន់កងទ័ពអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងគឺនៅរណសិរ្សជួរមុខគេហៅថាជួរមុខតាមព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងជើងគឺនេះហើយដែលគេហៅថាធ្វើឲ្យភ្នាក់ផ្អើលលោកដារ៉ាំជន់មិនត្រឹមតែជន់ទឹកដីកូរ៉េត្បូងទេគាត់ទៅជន់ទីតាំងដែលត្រៀមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងទៀតផងបាទ
បាទថាចិនជាចង្វាយនាយរបស់កូរ៉េខាងជើងហ្នឹងចិនមានប្រតិកម្មអ្វីដែរបាទ
ភ្លាមៗនៅពេលដែលជប៉ុនប្រកាសថាបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួចកូរ៉េខាងជើងតាមការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកត្រាំនិងវត្តមានរបស់លោកត្រាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានាធិបតីជប៉ុនជីជីងភីងបានអំពាវនាវឲ្យអត់ធ្មត់បំផុតចំពោះភាគីជម្លោះជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់រួមមានជប៉ុនរួមមានកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺធ្វើយ៉ាងណាអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតបើពុំនោះទេសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងពីព្រោះកូរ៉េខាងជើងក៏មិនញើតមិនខ្លាចអាមេរិកប្រមាណដែរបាទព្រោះគឹមជុងអ៊ុនយើងដឹងហើយថាគាត់ជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលមានអាយុជាង30ឆ្នាំនេះគាត់កំពុងតែអន្តះសាដើម្បីធ្វើការបាញ់សាឡបងកំជ្រួចឬក៏នុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីម្ដងទៀតដែលអាចផ្ទុះឡើងឆាប់ៗនេះឥឡូវនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍កូរ៉េខាងជើងបានរៀបចំបាញ់សាឡបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយលើកទៀតហើយបើបាញ់ទៅគេហៅថា7លើកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006នោះគឺពេលនោះហើយដែលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងអង្វរក៏ទៅកាន់ប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យអត់ធ្មត់បំផុតទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែប្រហែលជាភាពអត់ធ្មត់នោះអស់ហើយដោយលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយមកកាន់ដូណាល់ត្រាំថាយើងអស់ភាពអត់ធ្មត់ហើយចំពោះការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបាទ
បាទលោកនួនបូរិនអញ្ចឹងថាតើចោះចំពោះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកវិញតើបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលនៅពេលដែលលោកត្រាំបានទៅដល់ដីឬជាន់ដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះបាទ
ការពីថ្ងៃម្សិលមិញអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដំបូងមានបានប្រមានថាដើមគ្មានអ្វីរក្សាទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបានទេក្រៅពីការប្រព្រឹត្តកងទ័ពដោយវាយកំទេចទៅលើការដ្ឋានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងតែម្ដងនេះជាសកម្មភាពរបស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់អាមេរិកហើយមួយទៀតឥឡូវនេះឃើញថាតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានបញ្ជាក់ថានាវាចម្បាំងធំៗចំនួន3គ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនាវាដែលមានឈ្មោះហៅថា USS Nimitz USS Ronald Reagan និង USS Roosevelt បានរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយគេហៅថាសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតជាលើកដំបូងដែលមាននាវាចម្បាំងធំៗ3គ្រឿងដែលនាវាមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងផ្ទុកយន្តហោះ60គ្រឿងនិងកាំជ្រួច300ដើមបានរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េនេះតែម្ដងគឺពេលនេះហើយដែលជាការប្រាប់ទៅកូរ៉េខាងជើងថាបើអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារគឺមិនអាចទុកឲ្យកូរ៉េខាងជើងរស់បានរហូតមួយសប្ដាហ៍ទេបាទ
អញ្ចឹងថាតើបើយើងមើលកលែកមើលស្ថានភាពដែលវាកំពុងតឹងតែងបែបនេះតើសរុបទៅតើអាចមានការផ្ទុះសង្គ្រាមដែរទេបាទ
សង្គ្រាមអាចនឹងផ្ទុះឥឡូវនេះយើងអាចបញ្ជាក់ថារលកនៃសង្គ្រាមវាឡើងដល់ 65% ទៅ 70% ហើយតាមរយៈវត្តមានរបស់ដូណាល់ត្រាំនេះគឺបង្ហាញថាសង្គ្រាមនៅលើអព្ភូតកូរ៉េទំនងជិះមិនរួចលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ទៅកងទ័ពរបស់ខ្លួនថាឲ្យត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមឲ្យហើយទៅចាប់ពីពេលនេះតទៅគ្មានអ្វីចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងទៀតទេហើយកូរ៉េខាងជើងខ្លួនឯងផ្ទាល់បានប្រាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួននឹងត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមដែរគឺមិនចោះញោមទេហើយបដិញ្ញាកំទេចសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងជាមួយគ្នានេះឃើញថាមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកបានប្រាប់ទៅសេតវិមានថាបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងត្រូវវាយនៅពេលយប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងរងើកភ្លើងដែលគេហៅថាផ្សែងខ្មួរខ្មៅដែលអាចបង្កើតជារលកនៃសង្គ្រាមគឺអាចនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីពេលដែលមានវត្តមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនេះតែម្ដងបាទ
បាទអរគុណលោកនួនបូរិនដែលបានធ្វើការបកស្រាយនិងវិភាគទៅលើបញ្ហានិងស្ថានភាពនៅលើស្ថាននៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េបាទសូមអរគុណលោកនួនបូរិននិងសូមរៀបលាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទ
ចាននេះកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅពេលនេះបានបន្តទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញពលករនេះដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅតែមានការរើសអើងពីសំណាក់សង្គមរបស់ប្រទេសជិតខាងអ្នកជំនាញការងារកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពលករនេះដែលចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃមានចំនួនច្រើនជាងបរិសហើយប្រឈមមុខខ្ពស់ជាង ដូចជាការបំពានផ្លូវភេទនិងការរើសអើងផ្សេងៗតារាសម្ដែងស្រីទសវត្សឆ្នាំ1980-1990 បានតន្ទឹងរងចាំជួបមុខតារាសម្ដែងរួមចំនួនជាមួយគ្នាការចង់ជួបមុខតារាសម្ដែងក្នុងចំនួនជាមួយគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលតារាសម្ដែងស្រីអ្នកស្រីច័ន្ទសុផានីកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងមនិធិជប៉ុននិងស្ថានទូតជប៉ុនសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុននឹងរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តជប៉ុន2017នៅកម្ពុជាដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តរបស់ខ្លួនដែលមានតួឯកស្រីគឺកម្ពុជាដើរតួជាមួយតួឯកជប៉ុននៅរោងភាពយន្តកម្ពុជានេះបាត់តាមនាយកការិយាល័យចាស់នេះបាត់តាមការិយាល័យតំណាក់តំណងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៃមូលនិធិជប៉ុនថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីមហោស្រពភាពយន្តជប៉ុនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះចាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងអរគុណផងដែរដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានកម្មវិធីព័ត៌មាននឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តខណៈនេះនាងខ្ញុំចិត្តានិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច